Emri i Krishtit krijon bashkim e unitet. Ndarjet ndërmjet krishterëve janë shkandull. Nësa vijon java lutjes për bashkimin e të krishterëve, Papa reflektoi pikërisht për këtë bashkim në katekizmin e audiencës së përgjithshme mbajtur sot paraditën shesh në Shën Pjetrit.
Nism shpirtërore të jetë e çmuar, përmes së cilës bashkësitë e krishtera bëhen një në lutje që prej më së 100 vjetësh. Kështu e quajti Papa javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve që do të përfundojë të shtunën e ardhshme në të kremten e kthimit të Shëmpalit Apostull. E nënvizoi edhe Papa duke kujtuar këtë kohë kushtuar lutjes për bashkimin e gjithë të pakëzuarve sipas fjalëve të Krishtit që të gjithë të jenë një.
Temën e këtij viti e frymzuar nga pyetja që u drejton Shënpalit krishterëve të Korintit, vallë, a qen ka Krishti i ndar, e formuluan kishat dhe bashkësitë kishtare të Kanadas, kryesuar nga Këshilli Ekumenik i Kishave dhe Këshilli Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve.
Certamente Cristo non è stato diviso.
Natyrisht Krishti nuk ka qenë kurrë i ndar, por duhet ta pranojmë sinqerisht e me dhimbje se bashkësitë tona vijojnë të jetojnë të ndara, gjë që duhet parë si shkandull. Ndarja ndërmjet nesh të krishterëve është shkandull, s'ka fjalë tjetër, shkandull.
Por, pavarësisht nga vujtjet dhe përçarjet që vijojnë akoma, ati shenjt kujtoi se gjithë krishterët kanë një të përbashkët që e përjashton ndarjen, kanë një Krisht të vetëm.
Il nome di Cristo crea comunione.
Emri i Krishtit krijon bashkim e unitet, jo ndarje. Ai erdhi për të na bashkuar, jo për të na ndarë. Pagëzimi e kryqi janë elemente qëndrore të dishepullatit të krishterë që e kemi të përbashkët. Ndarjet ndërkaq e zbehin besueshmërinë dhe suksesin e impenjimit ton për ungjillzimin, duke krijuar rrezikun ta zbrazin kryqin, ta zhveshin nga gjithë pushteti i tij.
Papa i nxiti besimtar të ecin në gjurmë të Shënpalit, duke i pranuar me guxim dhuratat e Zotit pranishme në bashkësitë e tjera dhe i ftoi të gjithë të kënaqen sinqerisht me hiret që u ka dhënë e vijon t'u jap hyjë edhe të krishterëve të tjerë.
È bello riconoscere la grazia con cui.
Gjë e bukur të pranosh hirin me të cilin Zoti na bekon, e akoma më shumë të gjesh në të krishterët e tjerë diçka për të cilën kemi nevojë, diçka që mund ta marrim si dhuratë nga vëllezrit tanë e nga motra tona.
Në hullin e materialit ndims, përgatitur si vjet nga grupi kanadez, Papa e përfundoi audiencën duke nxitur bashkësitë e krishtera të takohen për të kuptuar atë që njëra palë mund marrë her pas here nga pala tjetër.
Questo richiede qualcosa de più.
Kjo kërkon diçka më shumë, kërkon lutje, shumë lutje, kërkon përvojtëri, kërkon reflektim e kthesë të vazhdueshme. Të ecim përpara në këtë rrugë duke u lutur për bashkimin e të krishterëve, që ky shkandull të zhduket e të mos jetë më ndërmjet nesh.
Në përshëndetjet shtektarve, mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit, Papa, duke ju drejtuar ndërmjet tjerëve besimtarve të gjuhës arabe, posaçërisht atyre që kishin ardhur nga Egjipti, uroi që feja të mos jetë shkak ndarjesh, por mjet njësimi e bashkimi me Zotin e me vëllezrit.
L'invocazione del nome del Signore.
Kujtimi i emrit të Zotit nuk duhet të bëhet shkak për mbyllje, por rrugë që e hap zemrën për dashurinë që bashkon e pasuron. Ti lutemi Zotit t'u jap të krishterëve hirin e unitetit, hirin të jetojnë larmin si pasuri e ta shikojnë tjetrin si vlla që duhet pritur me dashuri.
Në fund, dati shenjt për shëndetje pjesëmarrësit në takimin e koordinatorve rajonal të apostullimit detit kryesuar nga kardinali Antonio Maria Velio, duke i porositur të bënë zën i punonjësve që jetojnë larg të dashurve e përballojnë vazhdimisht situatat vështira e të rrezikshme.